Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Unul din obiectivele majore ale lui Iisus a fost alegerea unui grup de discipoli apropiați pe care să-i pregătească pentru a continua misiunea începută de el. Primii ucenici au fost recrutați dintre pescarii de pe lacul Galilei, două perechi de frați simpatizanți ai lui Ioan Botezătorul. La aceștia Iisus alătură un vameș, Matei, împreună cu un credincios suspicios, Natanael, și un evreu cu nume grecesc, Filip. În compania lor face prima călătorie la Ierusalim, unde apar cele din tâi conflicte cu elitele religioase ale iudaismului. Curățirea templului, într-o manieră autoritară, semnele și minunile evidente care însoțesc gesturile și cuvintele lui, creează deja un interes neobișnuit în jurul acestui rabin galilean apărut de nicăieri. Ioan Botezătorul, respectat și temut de preoți și de farisei, conform istoricului Iosif Flavius, întărește și el aura mesianică a lui Iisus, anunțând că de acum înainte rolul său profetic este aproape încheiat. Mirele, Hristos a venit, iar bucuria lui era să se retragă în umbra acestuia. În fața popularității crescânde a noului rival, cum îl percepeau, fariseii încearcă să creeze tensiuni între ucenicii Botezătorului și micul grup din jurul Nazariteanului, răspândind o serie de fake news-uri că Iisus face totul pentru a se substitui lui Ioan, iar botezurile practicate de acesta și de adepții lui sunt mai numeroase. Riscul unui clash între cercurile celor doi veri reformatori devenise real și iminent, grație activismului ipocrit al fruntașilor iudei. Iisus realizează pericolul și hotărăște să se întoarcă în Galileea. Se folosește de această călătorie de revenire acasă pentru a transmite discipolilor săi o lecție importantă pentru misiunea ce aștepta peste câțiva ani. Îi va conduce într-un loc unde le va prezenta misionarul ideal, cel care este capabil să galvanizeze o întreagă localitate și să-i conducă pe oameni la picioarele lui. Totul este logic în decizia de întoarcere în Galileea și ucenicii aderă la ea fără mari dificultăți. Ceea ce i-a șocat probabil a fost ruta aleasă de Iisus. În loc de a lua drumul Iordanului spre răsărit, așa cum o făceau toți evreii, conducătorul grupului împrumută o rută neobișnuită, cea care trece prin provincia Samariei. Evreii din nord, care se întorceau acasă de la sărbători, se îndreptau către est, treceau prin Erihon, apoi traversau Iordanul pe malul stâng, urcau în provinciile Perea și Decapolis, până în apropierea locului unde râul ieșea din Marea Galilei. Acolo schimbau malul și erau acasă. Ceea ce le impune Iisus ucenicilor este o rută blestemată, evitată în anii aceia de galileeni. Traversarea colinelor Samariei însemna un supliciu teribil, datorită urii dintre frații vitregi ai iudaismului. Evreii și samaritenii atinseseră o culme a detestării reciproce în deceniul al treilea al secolului I. Pentru a înțelege contextul istoriei relatată în capitolul 4 din Evanghelia după Ioan, să facem o incursiune în trecut. În anul 931, înainte de Hristos, la moartea regelui Solomon, 10 triburi ale lui Israel din nord se rup de dinastia legitimă și își întemeiază un regat rival celui din sud. Capitala secesioniștilor este stabilită în cetatea Samariei, devenită în scurt timp mult mai bogată și mai puternică decât Ierusalimul. Soarta rebelilor va fi însă teribilă. Luptele pentru putere, anarhia politică și mai ales idolatria vor măcina din interior regatul lor. Acesta va fi o pradă ușoară pentru regii asirieni. În anul 722 înainte de Hristos, capitala Samaria este cucerită și evreii deportați. Pentru a stinge orice veleități de revoltă, asirienii făceau schimburi de populații între teritoriile cucerite. Ca să înlocuiască pe izraeliții împrăștiați prin Anatolia, sunt aduși oameni din Babilon, din Hamatul Libanului și din nordul Mesopotamiei. Populațiile acestea pestrițe s-au instalat cu religiile și obiceiurile lor păgâne. Curând, După așezarea în țară, o serie de catastrofe naturale se abat asupra lor, provocând panică și groază. Atunci, relatează cronica biblică în 2 Împărați, capitolul 17, noi locuitori au cerut să fie instruiți cum să-l slujească pe zeul tutelar al țării. Împăratul Asiriei le trimite un preot al lui Iahve din captivitate, care se instalează la Betel și învață cum să se închine Dumnezeului lui Israel. Astfel ia naștere o nouă religie monoteistă, rivală celei dezvoltate de iudei la Ierusalim, religia samaritenilor. Samaritenii păstrează cărțile lui Moise, Pentateuhul, drept baza credinței. Riturile și practicile sunt asemănătoare cu cele din iudaism. Existau și unele nuanțe particulare, reminiscențe din religiile păgâne avute anterior de populațiile strămutate. Când iudeii s-au întors din exil și au început reconstruirea templului la Ierusalim, samaritenii și-au exprimat dorința de a participa și de a fuziona astfel cu cealaltă religie. Dar au fost refuzați cu hotărâre. Sincretismul în care se complăceau la acea vreme samaritenii putea fi periculos pentru cei ce își propuseseră să restaureze puritatea cultului iahvist. Amărăciunea și frustrarea de a li se refuza legătura de fraternitate legitimă îi vor transforma pe samariteni în rivale evreilor. Relațiile dintre cele două branșe ale iahvismului se vor învenina în jurul anului 330 înainte de Hristos, chiar înainte de sosirea lui Alexandru Macedon în Palestina. Samaritenii construiesc atunci propriul lor templu pe muntele Garizim, continuând tradiția de divizare și de rivalitate a defunctului regat din nord. Către anii 160 înainte de Hristos, un rege bicisnic, Antioh Epifanes din dinastia Seleucizilor, care stăpânea Israelul pe vremea aceea, comite un sacrilegiu teribil. Pe altarul templului din Ierusalim va sacrifica un porc, spurcându-l și arătându-și astfel disprețul față de iudaism. O insurecție armată condusă de fiii unui preot local, Matatia, va izbucni ca urmare a unui asemenea afront insuportabil. Revolta aceasta este cunoscută drept Războaiele Macabeilor, după supranumele unuia din frații Macabei, Iuda, zis Macabeul, adică Barosul, indicând forța cu care lovea acesta în luptă. În războiul pentru eliberarea Ierusalimului și pentru independența iudeii, samaritenii s-au unit cu sirienii și cu regele lor ticălos. Evreii nu vor uita o asemenea asociere și se vor răzbuna cu sălbăticie câțiva ani mai târziu. După eliberarea țării de sub jugul sirian, urmașii Macabeilor vor crea pentru puțină vreme un regat al lui Israel independent. Spre stupoarea și nemulțumirea evreilor credincioși tradiției, ei vor concentra în mâinile lor și puterea politică în calitate de etnarhi, adică de șefi supremi ai poporului, și pe cea religioasă, proclamându-se mari preoți, deși nu aveau dreptul. Sub domnia unor asemenea ambițioși și turbulenți conducători, Samaria va fi pedepsită în jurul anului 108. Templul de pe muntele Garizim este distrus. Localitățile din jur, printre care Siharul, sunt devastate. Revanșa iudeilor avea să fie sângeroasă și umilitoare. O posibilitate de reconciliere timidă între frații vitregi a apărut pe vremea lui Irod. Acesta permite samaritenilor accesul la templul pe care îl reconstruise. Dar în timpul prefectului roman Coponius, între anii 6 și 8 în era noastră, are loc un eveniment care marchează o ruptură definitivă și ireconciliabilă. Un grup de fanatici samariteni aruncă oase omenești în templul din Ierusalim ca să răzbune distrugerea locașului lor de închinare. Pentru credincioșii evrei, cadavrul unui om era o sursă de necurăție. Templul fusese spurcat. Din acel moment, relațiile dintre cele două popoare sunt rupte pentru totdeauna. Evreii nu se mai aventurează prin teritoriile samaritenilor. La frontiera dintre Iudeea și Samaria se stabilește un perimetru de securitate unde sunt trimiși în exil leproșii, făcând astfel trecerea directă imposibilă dintr-o parte într-alta. Samaritenilor le este interzisă intrarea în curțile templului. Ura devenise atât de vehementă încât legile naturale și obligatorii ale ospitalității orientalilor nu se mai aplicau între cele două neamuri. Nici măcar un pahar cu apă nu-și mai oferea unii altora. Ca să nu mai vorbim de schimburi comerciale total inexistente, un evreu considera o mare nelegiuire să cumperi mâncare de la samaritenii spurcați. Și iată-l pe Iisus, trecând frontiera blestemată și antrenându-i pe ucenicii săi în locul acesta periculos. Textul din Evanghelia după Ioan subliniază necesitatea acestui traseu. Ioan 4, versetul 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Nu era o constrângere geografică să treci pe acolo când drumul obișnuit era altul. Cel ce ține cu tot din adinsul să traverseze Samaria este Iisus. Și o face cu un scop precis. Aici are o nouă capodoperă de prezentat. Cea a misionarului ideal. O sursă de inspirație pentru apostolii de mai târziu. Să facem cunoștință așadar cu acest model de mesager al Evangheliilor. Ioan 4, versetele 5 la 8. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus ostenit de călătorie și ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de-ale mâncării. Din nou, Iisus încalcă tradiții, obiceiuri, cu nonșalanță și își provoacă ucenicii cu bună știință. Profilul misionar prezentat de el are toate motivele să șocheze. Întâi de toate, misionarul este o femeie. Iată ce spunea despre tagma feminină un înțelept evreu din secolul 2 înainte de Hristos, Iisus ben Sirach, în cartea sa ce se găsește printre apocrifele Vechiului Testament. Citez. Nu te uita la oameni după frumusețe și nu sta printre femei, căci molia iese din haine și de la femeie răutatea. Și mai bine este răutatea bărbatului decât femeia care face binele, căci femeia aduce rușine și batjocură. Filon de Alexandria, un evreu elenist, contemporan cu Iisus, considerat în general mai deschis la minte și simpatizant al filozofiei grecești, avea și el un discurs profund misogin în spiritul gândirii timpului. Iată regulile fixate de el cu privire la femei. Prin urmare, nu lăsați ca o femeie să fie văzută umblând pe străzi înaintea celorlalți bărbați, cu excepția cazului când este necesar ca ea să meargă la templu. Și chiar și atunci, nu o lăsați să se ducă în mijlocul zilei, când piața este plină, ci abia după ce majoritatea oamenilor s-a întors acasă. Hristos încalcă regulile de conduită socială, acceptând să fie văzut singur în compania unei femei străine și chiar mai rău, se adresează acesteia fără ca soțul, tatăl sau fratele ei să fie de față. Versetul 27 din Ioan capitolul 4 prezintă mirarea ucenicilor când s-au întors din cetate. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Că despre spiritualitate, credință și etică, o femeie nu reprezenta în niciun caz o sursă de inspirație. Același Filon de Alexandria, influențat de teoria sufletului nemuritor a lui Platon, susține că există o mare diferență între spiritul bărbatului și cel al femeii. Feminitatea respectabilă se găsea doar în vocația maternă și în slujirea domestică. În niciun caz o femeie nu putea reprezenta un model pentru religie, domeniu rezervat în exclusivitate bărbaților. Contrarietățile lui Iisus sunt și mai mari. Nu doar alege o femeie drept prototip pentru misiunea de mai târziu a apostolilor, dar se oprește la o samariteancă. Ținând cont de atmosfera irrespirabilă de ură existentă între cele două popoare, nu există o opțiune mai nefericită din partea Mântuitorului. Chiar ea, femeia, rămâne șocată atunci când aude glasul bărbatului de la fântână vorbindu-i. Cum? Tu, iudeu, zice ea, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Pe măsură ce conversația dintre cei doi se însuflețește, aflăm și alte detalii deranjante despre profilul acestei femei. Astfel, ea are un statut marital scandalos. A schimbat 5 bărbați, iar în momentul întâlnirii cu Iisus trăia cu un al 6-lea în concubinaj. Nici măcar o secundă nu ne-am imagina astăzi o asemenea femeie ținând un seminar de misiologie în vreo biserică creștină. Mediul social în care trăiește femeia se pare că este foarte ostil. Ea vine după apă la ceasul al 6-lea, adică în miezul zilei, oră total neobișnuită. Gospodinele din localitate se grăbesc să ajungă la fântână dimineața, în zori, înainte de trezirea celor din casă. Doar o paria societății ar veni atât de târziu, cu siguranță pentru a evita privirile ucigașe, bârfele, umilințele nemiloase ale femeilor respectabile din cetate. Cine ar miza pe o marginală, fără prieten, fără minimum de considerație din partea celorlalți, să trezească o întreagă comunitate? Discuția purtată de Iisus cu samariteanca scoate la lumină o gândire impregnată de prejudecăți. A fost educată în spiritul exclusivismului rasial, neputând concepe o relație normală cu iudeii, dușmanii de moarte ai poporului său. Când intră în tematica religioasă legată de închinare, ea își exprimă convingerile avute de compatrioții săi. Părinții noștri, spune ea, s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Intelectual este limitată. Iisus încearcă să o introducă în subiectul profund al învățăturii lui, comparând-o cu apa vie. Dar mintea ei este atât de confuză și încețoșată, încât nu se gândește la altceva decât la faptul că prorocul de la fântână va rezolva cea mai mare problemă a samaritenilor, le va scoate apa la suprafață. Întreagă-t fie spus, fântâna aceasta a lui Iacov avea o adâncime mai mare de 40 de metri și scoaterea lichidului vital existenței nu era o treabă simplă. Ținând cont de toate aceste trăsături, logic, samariteanca nu ar trebui să fie un model, ci mai degrabă un antimodel misionar. Cine ar trimite un asemenea specimen într-o zonă ostilă Evangheliei pentru a trezi interesul populației în privința lui Hristos? Nimeni, niciun consiliu bisericesc, niciun sinod sau vreun comitet. O asemenea persoană nu este fiabilă, nu corespunde absolut deloc profilului căutat. Și totuși Iisus a mizat pe ea. Iată rezultatele. Adresându-se ucenicilor mai întâi, Iisus le spune cu o undă de reproș că nu sunt gata pentru vocația dorită de El. Ioan, capitolul 4, 35 și 38. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt gata, albe, pentru seceriș. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Apoi textul continuă, prezentând rezultatele obținute prin mărturia femeii. Ioan 4, versetele 39 la 41. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la el și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Un adevărat miracol. O femeie samariteancă, având un statut marital incert, împietrită în tot felul de prejudecăți, marginalizată și disprețuită de concetățenii ei, reușește să sensibilizeze o regiune întreagă la mesajul lui Iisus. Cum a fost posibil? Ce calitate există la persoana aceasta care trece în umbră toate defectele ei? Samariteanca s-a dovedit un misionar mai harnic decât ucenicii. Ucenicii n-au văzut nimic în Samaria care să arate că era un câmp promițător. Gândurile lor erau ațintite asupra unor lucrări mari care trebuiau să se facă în viitor. Nu vedeau că în jur era o recoltă care trebuia adunată. Dar prin femeia pe care o disprețuia, o întreagă cetate a fost adusă la Mântuitorul. Ea a adus lumina la semenii ei. Femeia aceasta reprezintă lucrarea unei credințe practice în Hristos. Calitatea fundamentală a femeii, ce a transformat-o dintr-o ignorantă, neavenită în ale credinței, în primul misionar creștin veritabil, este autenticitatea. Ea se manifestă așa cum este, cu o sinceritate dezarmantă, fără fasoane, fără ipocrizie, expunându-și propria vulnerabilitate. Nu se ascunde niciun moment în spatele unei măști. De aceea impactul mărturiei depuse de ea în fața oamenilor a fost atât de mare. Potențialul unui misionar nu este dat de cunoștințe, de tehnicile de persuasiune pe care le dezvoltă, ci de autenticitate. Samariteanca își expune prejudecățile sincer și candid în fața lui Iisus. Nu caută justificări, nu neagă nimic din secretul deranjant despre concubinajul în care se complace și scos în lumină de galilean. Pune întrebări curajoase ce ar fi deranjat pe orice iudeu și ar fi provocat polemici virulente, cum ar fi, de exemplu, problema locului de închinare. Iar în final, recunoaște cu toată ființa ei că Iisus nu poate fi altcineva decât profetul, Taieb, cum îl numeau samaritenii pe cel ce urma să împlinească profeția lui Moise din Deuteronomul, capitolul 18. Când această convingere pune stăpânire pe ea, uită de rușine, de conveniențe, de prejudecăți și merge în cetate chemându-i pe concetățenii ei să-l vadă pe cel ce împlinea cele mai mari așteptări profetice ale poporului. Imaginați-vă un moment femeia aceasta izolată și mută, care îi evita pe toți din Buzna pe străzile Siharului și strigându-și bucuria fără nicio jenă. Impactul a fost pe măsură. Există o criză vocațională printre creștinii de astăzi, în fața unei societăți care se decreștinează cu o viteză îngrijorătoare, mesajul Evangheliei are mari dificultăți să fie auzit. Se dă vina pe secularizarea puternică, pe materialismul oamenilor, pe individualismul feroce al tuturor. Oricâte scuze am căuta la agonia creștinismului, marea problemă este raritatea autenticității printre cei ce proclamă ritos că reprezintă pe Hristos. Fauna misionarilor este variată și zgomotoasă. Avem misionari recitatori care își îngrașă vorbele și repetă până la indigestie aceleași sloganuri tocite și zângănitoare. Avem propovăduitori ipocriți și lingușitori, rostitori de vorbe blânde, dulci și adormitoare. Există misionari seducători și manipulatori care vând emoții și stări extatice bune pentru tratamentul stresului săptămânal. Întâlnești militanți creștini, specialiști în critică și deconstrucție, gata să scoată din pălărie vreun paragraf biblic sau un baros cu semnătura unui maestru spiritual ilustru. Într-un climat din ce în ce mai viciat de temerile unui viitor incert, se mulțesc cei ce bat toba fricii și înspăimântă pe alții cu trompeta conspiraționismului măsluit. Lor li se adaugă apostoli isterici ce alternează șoapta cu urletul, gesticulând haotic, amenințând cu fulgerele de pe Sinai și confundând pupitrul bisericii cu scena teatrului de tragicomedie. Oameni autentici, care se deschid în fața interlocutorului, arătându-și vulnerabilitatea și limitele, sunt din ce în ce mai puțini. Pe ei îi așteaptă Iisus să ia în primire chemarea sa. Din fericire, mai găsim asemenea oameni care ne pot inspira cu sinceritatea lor. Madeleine Saint-Quentin face parte dintre ei. S-a născut în 1908 la Bruxelles. Tatăl era francez, iar mama belgiancă. Familia era bogată și oferea copiilor o educație de calitate și un confort mult mai mult decât suficient. La vârsta de 6 ani, micuța Madeleine va asista neputincioasă la moartea tatălui, care s-a înnecat în mare la Ostend. Evenimentul o va marca pe viață, îndreptându-i pașii către intrarea într-un ordin de călugărițe, Notre-Dame de Sion, care se investea în educația fetelor de familie bună din țările musulmane. După o carieră strălucită în învățământ, se pensionează în 1971. La 63 de ani începe o viață nouă, diferită de cea precedentă. În ultimii ani petrecuți la Cairo, descoperă o comunitate de creștini copți, însărcinați cu adunarea gunoaielor din oraș. Sunt oamenii cei mai disprețuiți, cei mai săraci, cunoscuți sub numele de zabalini, adică oamenii gunoiului. Se mută în cartierul lor și cu ajutorul câtorva voluntari desfășoară o lucrare admirabilă. Înființează școli pentru educarea fetelor și a femeilor ținute până atunci în analfabetism, construiește dispensare, azile, spitale. Devotamentul ei este atât de mare încât președintele Egiptului, un musulman, Mohamed Mubarak, îi conferă în mod excepțional cetățenia egipteană. A murit după ce a împlinit vârsta de 100 de ani. La aniversarea centenarului său a fost prezentă familia regală a Belgiei. Numele sub care a intrat în istorie este Sir Emmanuel. Un singur regret a avut în viață, că nu și-a început existența ei autentică, reală, înainte de 63 de ani. Destinul acestei femei pledează încă o dată pentru principiul misiunii dezvăluit de Iisus acum 2000 de ani, lângă o fântână în Samaria. Ceea ce Dumnezeu are nevoie pentru a înălța Evanghelia este o persoană sinceră și deschisă. Într-un cuvânt, autentică.